Avuxeni eka n'wina ePaseka ya ntsako swinene eka un'wana na un'wana wa n'wina leri hi rin'wana ra masiku ya kahle ku tlurisa eku xiximiweni ka ku pfuka ka hosi ya hina ekufeni hi rin'wana ra masiku ya kahle ku tlurisa eka matimo hinkwawo ya misava hi ku pfuka ekufeni naswona hi tsakile swinene ku va lahawani mixo lowu eka siku leri ra kahle naswona ku vona dyambu ri karhi rixa na swiluva swi ri karhi swi pfuka kusuka emisaveni swilo hinkwaswo swi vulavula hi Paseka kutani sweswi a hi koramiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana xin'we Tatana na Xikwembu hi ta evukoneni bya wena nakona hi languterile wena ku va u hunyiketa mixo lowu ntsena nkatekonyana wo engetelela kusuka etilweni ku kumbanyana kun'wana ka Paseka eka mimoya xiviri ya hina vinyi leswaku loko hi suka lahawani hi nga ha vula leswaku tanihi lava ya a va huma emahosi xana timbilu ta hina a ti pfurhanga endzeni ka hina hikwalaho ka vikona bya yena ke hikuva ha swi kombela hi vito ra yena na hikwalaho ka ku kwetsima ka yena amen. Ehenhla ka buku yo hetelela kavanyisa ka vu28 ka evhangeli ya mukwetsimo Matewu na ndzimana ya vunkombo ndzi navela ku hlaya eka tsalwa tanihi hi loko hi nghena eka ntirho lowu. Kutani fambani hi xihatla mi ya byela vadyondzisiwa va yena leswaku u pfukile ekufeni kutani vonani u ta mi rhangela emahlweni ku ya eGalileya mi ta ya n'wi vona kona hi sweswo ndzi mi byerile.
There has been many great commissions given to man.
Ku vile na swileriso swo tala leswikulu leswi nga nyikiwa munhu na vanhu va misava leyi kambe a ku se tshama ku va na swileriso xa nkoka swo nghasi leswi nga nyikiwa ku kotisa lexi fambani mi ya byela vadyondzisiwa va yena leswaku u pfukile ekufeni sweswo i swileriso leswikulu nakona ndlela yin'we ntsena leyi leswi a xi ta nyikiwa hi yona a ku ri hikwalaho ko va ku fanele ku va na ku hlula lokukulu ku sungula. Ku vile na munhu eka masiku ya hina na le ka masiku lawa ya nga hundza na le ka matimu lamakulu ya misava leyi eka letikulu ta yona timbala to anama ta nyimpi ku vile na vahluri vo tala lavakulu swilo swo tala swa kahle leswi nga endleriwa rixaka ra ximunhu eka xikombiso ndzi le ku ehleketeni loko ndzi ri karhi ndzi rhelela mixo lowu ndzi pfukile ka ha ri mpundzu nakona a ndzi vanga na nkarhinyana wo hlaya swinene hikuva a ndzi nga swi tivi leswaku i xiphemu xihi eka vusiku lebyi nga hundza leswi a hi ta va na xona namuntlha exikarhi ka mina na mfundhisi exikhongelweni kambe egondzweni ra mina ndzi tikumile ndzi ri karhi ndzi ehleketa leswi mixo lowu swi nga ta va swo antswa ku tlurisa leswi ndzi tivaka ku swi vula eka vanhu va yena ku teka hungu ndzi anakanyile hi leswi fambani mi ya byela vadyondzisiwa va yena sweswi vadyondzisiwa va yena i valandzeri va yena mudyondzisiwa hi loyi a landzelaka nakona ndzi anakanyile hi dyondzo leyi ya muhluri lonkulu wa matimba kutani ku ehleketa leswaku hi vahluri vangani lavakulu lava hi nga va na vona emisaveni leyi na leswaku i swilo swihi swa kahle leswi va nga swi endla ku yisa emahlweni na ku antswisa ndlela ya munhu ya ku hanya. A ndzi ri karhi ndzi ehleketa hi Napoleon lonkulu endzhaku hi siku ra yena hi laha kahlekahle a nga ri mufurhwa kambe a ri na swin'wana emiehleketweni ya yena xo rhanga a ri venga furhwa a nga ri tsakeli u tile kusuka eswihlaleni kambe a ri na mianakanyo emiehleketweni ya yena leswaku siku rin'wana u ta hlula nakona xivangelo xa ku va a ri na leswi emiehleketweni ya yena a fanele ku va na xin'wani xo tirhana na xona eka munhu un'wana na un'wana loko u nga se endla ntirho u fanele ku va na susumeto wun'wana ku lombetana kun'wana swin'wana leswi u nga eku tirhaneni na swona eka xikongomelo xa ku tirha swin'wana swo tirha hi swona tanihi laha hinkwerhu hi swi tivaka hi ku teka matimu ya Hitler kumbe ku nga ri ya Hitler kambe ya Napoleon leswaku u fambile hi nweti na hi ku cinca ka tinyeleti u tirhile hi ndlela yaleyo na ku langutela hikuva nkarhi wun'wana u swi endlise swisweswo kutani a kuma ku hlula kutani u tile efurho kutani a hundzuka nhenha leyikulu u dlayile vanhu vo tala hikwalaho ko ka va nga pfumelelananga na yena nakona u basisile tiko ra yena hinkwaro eka swin'wana na swin'wana leswi a swi lwisana na yena ntsena u swi herisile hi ku hetiseka hikuva a fanele ku va na swona hi ndlela yeleyo loko a nga vanga na swona hi ndlela yeleyo a ku ta va na swin'wana swo lwisana na yena nkarhi hinkwawo na kungu ra yena lerikulu leri a ri na rona emiehleketweni ya yena vutomi bya yena n'winyi a byi ta va ekhombyeni swi nga leswi a boheka ku va na mfumo wa yena hinkwawo ntsena wu hetisekile tanihi laha a ta wu kuma ha kona ndzi le ku ehleketeni sweswi leswaku mi le ku ndzi landzeleni eka leswi swa muhluri lonkulu loyi ndzi n'wi ehleketaka swin'wana na swin'wana eka mfumo wa yena swi fanele ku va swa yena swi fanele ku va mbilu moya xiviri na miri eka yena ku nga ka ku nga vi na nchumu xo lwisana na yena xin'wana na xin'wana lexi a xi lwisana na yena a ta fanela ku xi hlongola u fanele ku va na swin'wana eka yena hi ku hetiseka kutani loko Napoleon u tekile switlhavatlhavani tiganunu swibamu swibalesa matlhari kutani u yile emahlweni na ku anakanya loku kun'we leswaku a ta hlula misava nakona u swi endlile sweswo eka malembe ya makumenharhunharhu loko a ha ri jaha a ri mutshimbisi naswona ndhuma ya yena leyikulu yi n'wi endlile a tinyiketa vito hi yexe nakona swi nghenile emisiheni ya yena ku kondza a fa eka malembe ya makumenharhunharhu a ri xilovokelo nduma ya yena a nga ta yimela naswona ndzi ehleketa hi wanuna loyi eka leswi eka malembe ya makumenharhunharhu a hluleke misava kutani a fa a ri xilovokelo hikwalaho ka nduma ya yena kutani a lahlekeriwa hi mhaka nkulu leyi a lwela yona a ri muxaka wa xifananiso kumbe ku nga ri xifananiso ndzi nga vula tano kambe a ri xitirhisiwa xa Diablos na ku ringeta ku lwisa misava nakona u tsandzekile eka makumenharhunharhu kambe leyi yikulu nhenha ya matimba leyi ndzi vulavulaka hi yona eka malembe ya makumenharhunharhu yi hlurile swilo hinkwaswo leswi a swi ri emisaveni na le tiheleni eka malembe ya makumenharhunharhu muhluri lonkulu wa matimba ndzi le ku ehleketeni hi tinyimpi letikulu leti nga lwiwa etimbaleni ha swi tiva ku heta hi Napoleon leswaku u fikile emakumu ya yena eWaterloo a ku ri nkateko wa mina ku nga ri khale ngopfu ku hlalela vuencenyeti lebyi nga endliwa bya masalelwa ya golonyi ya yena na bya vakhandziyi va yena va tihanci na bya vavanuna bya hi laha a va tshamile hakona erivaleni ra nyimpi nakona tigolonyi a ti pakiwile kun'we mavhilwa ya tshovekile kwale handle etimbaleni ta laha nkombiso lowu wukulu wu endliwaka kona kutani i xigevenga xa njhani lexi xi nga xiswona ku xisisa wanuna luya eka makumenharhunharhu na tingana leti etleleke lahaya eka xitsundzuxo xa nyimpi ya yena leyikulu na ku hlula kutani ku ya eYerusalema kutani u langutisa sirha leri nga riki na nchumu tanihi xitsundzuxo xa muhluri lowunkulu wa matimba hi mukuva wun'wana ku na xin'wana eku hluleni loko hi ri na xin'wana leswi hi xi lwelaka loko ku ri na vuvabyi emirini wa hina na ku va hi ri eku lweni exikarhi ka rifu na vutomi hi ku hlula ka njhani loko hi swi vona swi hluriwile loko hi ri karhi hi lwisana na wun'wana ntolovelo lowukulu kumbe xin'wana lexikulu leswi xi nga eku hi karhateni loko eku heteleleni mijeko leyikulu yi ndziwuluka nakona hi va hi swi hlurile i matitwele ya njhani lawa swi hi nyiketaka wona endzeni ka hina hikuva hi nga va vahluri hi nkarhi wolowo sweswi ndzi le ku ehleketeni hi nyimpi yo hetelela na hi laha loko Hitler atava atekile woso nakona ma Germany aba ehleketa leswaku leswiya akuri kunwana ka ku hlula lokukulu loko akutava kona hikuva nduna nkulu ya vona Adolf Hitler u tshame a mbombometa swilo hinkwaswo eWarsaw a mbindzimuxa mabiloho naswona biloho lerikulu ri wile maphepha a ya pakile swifaniso leswikulu swa ku wa ka biloho Majarimani va machile hi xitarata naswona va chayile tingoma na ku chaya switswiriri naswona magidigidi ya swihahampfhuka swi hundzile ekusuhi na yena tanihiloko a winile ku hlula ka yena lokukulu ko sungula u humile ku kotisa Alexandra the Great kumbe Napoleon ku ya hlula misava kambe xana u helele kwihi eka tingana hakunene u swi endlile ndza ha swi tsundzuka loko va aka ba maphasi liya yikulukumba ku fanele ku va loko a va tsemekanyile hi le henhla ka ntshava van'wani va vafana va tshamile lahawani mixo lowu kumbexana lava nga tsemekanya ndlela liya yikulukumba a ku ri ntirho wa njhani e ntirho wo tanihi kwihi wa xiviri lowu swi nga wu teka naswona e ntirho wa njhani wa xiviri lowu va nga wu endla naswona emali muni leyi swi nga durha yona ku aka Barmapass timiliyoni ta tidolara vafana lava nga lahlekeriwa hi vutomi bya vona eku endleni tano kambe eku heteleleni nakona endzhaku ka xikadyana loko mayili yo hetelela ya ndlela yi ta va yi fambiwile na loko ndlela yi ta va yi hetiwile sweswi hi laha ku huwelela ka ku hlula u nga tlakukisa xiswona kusuka eka vanhu a va ri na ndlela leyi a va ta tsemekanya tintshava hi yona ku ya wina ku hlula ndzi le ku ehleketeni hi ndlela yin'wana leyi siku rin'wana yi nga koxa vutomi bya hosi ya hina leyi katekeke a yi nga ri ntsena gondzo emisaveni kambe a yi ri gondzonkulu leri vitaniwaka gondzonkulu ra ku kwetsima laha lava nga basangiki va nga ta ka va nga hundzi kambe ntsena lava va nga funghiwa ntsena lava va nga eka tlhelo leri yi nga eka rona va ta hundza eka gondzonkulu leri ku hlula lokukulukumba ku winiwile vo tala va hina namuntlha hi nga swi tsundzuka kahle swa nyimpi yo rhanga ya misava ndzi tsundzuka loko ndza ha ri xifanyetana ndzi nga ha twa ku chayiwa ka switswiriri na hambi ku ri van'wamapurasi emasin'wini va yimisile tihanci ta vona kutani va ndziwuluta swihuku swa vona va kalakarile va huwelela xana a ku humelerile yini ke nyimpi a yi herile ku hlula a ku winiwile ikhonomi leyikulu leyi a hi lwela yona a ku heteleleni hi winile ku hlula ndzi le ku ehleketeni nyimpi leyi yo hetelela ya misava a ndzi tshame ku tsemekanya hi xitarata kutani loko switswiriri swi sungula ku chaya vanhu a va tsutsumela emajarateni vavasati va ambarile tifasikoti ta vona a va ti hluvula kutani va tindziwuluta emoyeni matsulu a ma haha ku hundza hi misinya switswiriri a swi chayiwa timovha ti phikizana exitarateni vanhu va wile hi matsolo ya vona naswona va yimisa mavoko ya vona va kalakala va rila hikokwalaho ka yini hikuva nyimpi a yi herile kutani lava nga kateka vafana lava rhandzekaka lava a va tsemekanyile lwandle ku nga ri khale a va ta va va ri karhi va tlutela ku vuya ekaya eka vona nakambe i ku hlula ka njhani i nkarhi wa njhani na nyanyuko embilwini yin'wana na yin'wana i jubili ya njhani vusiku byebyo munhu un'wana na un'wana a ri eka misavu yo tano a wu ta ya lahaya ku xavisiwaka swakudya u ya dya kutani u humela ehandle naswona u nga swi hakelanga a swi ta va hinkwaswo swi lulamile a wu ta tirhisa movha wa wanuna la landzelaka a swi ta va hinkwaswo swi lulamile a wu ta kombela leswi u swi lavaka naswona a wu ta va kumbexana u swi kumile hikwalaho ka yini ku hlula a ku winiwile vafana a va ri eku vuyeni ekaya a swi herile hinkwaswo nakona ndzi le ku ehleketeni makwerhu wa mina swibihile swinene hikuva muxaka luwa wa matitwele wu nga tshami nkarhi hinkwawo kambe eka mukreste mixo lowu ku hlula ku winiwile swingelengele swa ntsako swi le ku rileni nyimpi yi herile exikarhi ka xikwembu na munhu ku hlula ku winiwile loko ku hlula kun'wana na kun'wana ku nga se winiwa ku fanele ku va na mixavo leyikulu yi hakeriwaka imixavo ya njhani naswona mikarhi yin'wana yi entile swinene naswona yi endla swivati leswikulu yi handzulela ehansi kambe ku va hi ta va na tintshava hi fanele ku va na nkova loko hi nga si va na ku tlhava ka dyambu hi fanele ku kuma mpfula loko hi nga si va na ku vonakala hi fanele ku kuma vusiku loko hi nga si va na swo lulama a va fanele ku va na swo hoxeka kumbe a wu nga ta pfuka u swi tivile leswi a swi hoxekile kambe ku va ku hluriwa ku tlhela ku winiwa nyimpi leyi kulukumba leyi nga tshama yi winiwa un'wana u humile evukwetsimelweni malembe yo tala lawa ya nga hundza nakona a nga titekelanga xivumbeko xa ntsumi eka yena n'winyi a nga tanga tanihi munhu un'wana lonkulu kambe a ya eku khoriseni ka leswaku a swi teki swibalesa swa milomo yo leha na matshulu na tibomo ta athomiki ku wina nyimpi u ti ambexile yena n'winyi hi ku titsongahata ku kotisa xihlangi naswona u tswariwile exitsengeleni a ku ri hava na ndhawu ya ku va a velekeriwa kona loko a ta ndzi lava leswaku u langutisa switirhisiwa leswi hambaneke swa nyimpi leswi a nga swi tirhisa swo swi rixaka ra adamu hinkwaro a ri ri evuhlongeni a va ri kwalahaya va nga ri na ntshembo va nga ri na xikwembu va nga ri na nkarhinyana va nga ri na ntsetselelo va nga ri na nchumu lexi a xi ta va pfuna valala lavakulu va xifundzankulu xa lava lahlekeke va miyetiwile emunyameni a ku ri hava ndlela yo humela ehandle hi yona a ku ri hava na un'we loyi a ta pfuna a ku nga ta endliwa nchumu a swi languteka ku kotisa ku helela ku lahlekeriwa loku hetisekeke kambe nhenha ya hina leyi nga xika kusuka eminyangweni leyo saseka ya le vukwetsimelweni yi ti ehliserile ehansi hikuva a ku ri hava munhu emisaveni loyi a ta endla ntirho hinkwawo ka vona a va ri tanihi ma vulavulelo ya le misaveni eka xikwekwetsi xin'we a hi ri tano hinkwerhu hi tswaleriwe evidyoweni hi vumbiwa hi ku homboloka hi ta emisaveni hi ri karhi hi vulavula vunwa naswona ku hava lava a va ta pfunana eka hina hi yimile hi nga ri na ku pfuneka hi hluriwile mpfilumpfilu eka voko rin'wana na rin'wana hinkwerhu hi nga hlangananga a hi nga ta hlayisa milawu na mintirho ya ximfumo ku kuma ku tsana ka yona na swin'wana na swin'wana a hi nga ta swi endla nakona a swi tikomba ingaku rixaka hinkwaro ra ximunhu a ri cukumetiwile kutani u tile u xikile hikuva a ri kona ekusunguleni bibele yi te a ri rito a ri logos loyi a nga huma eka xikwembu naswona logos ekusunguleni a ri rito naswona u hundzukile rito kutani loko a tlhandlukile hi siku leriya ro kwetsima ra paseka a nga hundzukanga rito ntsena kambe u hundzukile muprista lonkulu wa rito ra yena n'winyi i nchumu wo kwetsima njhani makwerhu Neville ntsena ehleketa hi swona a nga ri rito ntsena kambe hi yena muprista lonkulu wa rito ra yena n'winyi xana hi nga swi kanakanisa ku yini ke xana hi nga ya njhani eka yena nakona hi nga pfumeli leswaku hi amukela leswi hi swi kombelaka ke hikuva hi yena rito na mukhongeleri wa rito logos o hundzukile rito naswona rito ri endliwile nyama naswona nyama leyi fanaka leyi a yi ri rito yi amukeriwile ehenhla evukwetsimelweni kutani sweswi yume priesta lonkulu la nga eku khongeleleni hi yexe eka rito ra yena sweswo hi leswi swi swi tekaka sweswo i switirhisiwa lexi kereke yi nga na xona i xitlhavatlhavani xa njhani a ku se tshama ku va na lexi xi kotisaka xona a ri rito nakona loko a ta u tsaleriwe exitlengeleni u tile ku ta tirhisa xitlhavatlhavani xa RIRHANDZU rirhandzu ku hlula misava ku nga ri hi maculu ya vuthu ra nyimpi ku nga ri hi swibamu swa muchini na tigolonyi leti kulukumba ta nyimpi kambe u tile hi mukhuva lowu hambaneke u tile hi xivumbeko xa rirhandzu a ri rirhandzu ra Xikwembu nkarhi wun'wana tanihi xifanyetana a ndzi tshamela ku ehleketa leswaku Kreste a ndzi rhandza naswona Xikwembu a xi ndzi venga hikuva Kreste u ndzi ferile kambe Xikwembu a xi ri na swin'wana swo lwisana na mina kambe ndzi tile ndzi ta kuma leswaku Kreste hi yena mbilu yaliya ya Xikwembu Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi ku kondza xi nyikela n'wana wa xona la nga tswariwa a ri swakwe leswaku un'wana na un'wana la nga ta pfumela eka yena a nga lovi kambe a ta va na vitomi lebyi nga heriki sweswi wa ta ku sungula ku ta hlula nakona xilo lexi Jabulosi a nga xi veka emisaveni a ku ri rivengo kutani u tile ku ta hlula rivengo loko hi wuna tinyimpi ta hina na swin'wana emisaveni ya tinyimpi swi tshama swi ri karhi hi swi siya hi ku yisa emahlweni rivengo hikuva tinyimpi ta muxaka walowo i ta nala kambe Kreste u ta na rirhandzu ku ta hlula rivengo ku ta rhandza lavaya va nga rhandzekiki u ta na xitlhavatlhavani lexi hambaneke nakona u titsongahatile yena hi yexe u endliwile hi loyi a nga ehansinyana ka tintsumi ku va a xaniseka hi rifu na ku nyika xikombiso naswona loko a ha ri kwala misaveni u fambile exikarhi ka vanhu u khorisile xitlhavatlhavani xa yena xa nyimpi loko a ta horisa vavabyi loko a tekile swinkwa swa ntlhanu leswintsongo na swiphemu swimbirhi swa tihlampfi kutani a phamela ntlhanu wa magidi ya vanhu u swi khorwisile leswaku a ri na matimba ehenhla ka atomu yin'wana na yin'wana leyi a yi ri kona a nga andzisanga tihlampfi ntsena kambe u andzisile tihlampfi leti swekiweke a nga andzisangi koroni ntsena eka swinkwa leswiya kambe u andzisile koroni leyi swekiweke eka swinkwa leswiya a xi kombisa leswaku a ri muhluri luya nkulukumba wa matimba a nga kumanga mati ntsena kusuka exihlobyeni kambe u endlile mati lawa ya vhinyo kusuka exihlobyeni u swi khorwisile leswaku a ri na matimba ya ku hlula naswona u rhandzile naswona xitlhavatlhavani xa yena a ku ri rirhandzu sweswi xi yisisani kutani loko a endlile sweswo loko a ta yima siku rin'wana etlhelo ka sirha ra Lazaro nakona a ku ri na wanuna la feke naswona a ri na munhu wa masiku a lahliwile hambi ku ri lava a va ri kona vete hambi ku ri sweswi wanuwa nhompfu ya yena a yi werile endzeni swivungu swa nhlonge a swi kaserile eka yena nakona Yesu u yimile kwale haya tanihi muhluri wa matimba loko a ta byela Marita na Mariya loko a yimile kwale haya swana a ndzi mi byelanga leswaku loko ntsena mi pfumela mi nga vona ku kwetsima ka Xikwembu a ha ku heta ku swi vula loko va te makwerhu wa hina u file na swin'wana na swin'wana u te hi mina ku pfuka na vitomi loyi a pfumelaka eka mina hambiloko a file u ta tlhela a hanya naswona mani na mani loyi a hanyaka naswona a pfumelaka eka mina a nge pfuki a file xana a ndzi mi byelanga leswaku lawa ya nga heriki matimba lawa ya katekisiweke ya tshama endzeni ka mina ke a nga kalangi a endla xitatimente ntsena a swi kota ku endla hinkwaswo leswi a swi vula hikuva a ri muhluri wa matimba lexi a xi tshamile eka yena xi ri karhi xi tifihla xi funengetiwile hi nyama ya munhu tanihi wanuna kambe endzeni kwalahaya a ku nga tshamanga un'wana handle ka xikwembu xa matimba hinkwawo lonkulu wa matimba a swi kota ku tumbuluxa hi vuntshwa a swi kota ku tumbuluxa swilo leswintshwa a swi kota ku vulavula naswona leswi a swi kombela a swi ta nyikiwa hi sekene yeleyo kambe u titsongahatile yena hi yexe u tilondlile a lava ku nyika xikombiso a lava ku va muxaka wa kahle wa muhluri naswona a ri yena sweswi u tikhorusile yena hi yexe ku va a ri yena tanihi laha ndzi nga swi vula ko tala enhlengeletanweni ya mina kumbexana a swi nyika mbhoni mixo lowu eka ntlawa lowu wa vanhu eka mixo lowo saseka wa paseka manana loyi a nga wa kereke yo karhi leyi nga pfumeriki eka ku amukeriwa ka ngati ya hosi yesu ehansi ka ku halatiwa ka ngati ku hava ku suriwa ka xidyoho u ndzi byerile leswaku wanuna luya a ri muprofeta ntsena wanuna wa kahle naswona mina ndzi n'wi endla va nga ni vukwembu ndzi ku a ri ni vukwembu a ri xikwembu a ku u ringeta ku n'wi endla lonkulu ngopfu ndzi ku hava marito lawa ya nga hlamuselaka vukulukumba bya yena ririmi ra munhu a ri se tshama ri kuma marito a ndzi ri karhi ndzi vulavula na wanuna siku rin'wana mudiplomati wo huma eWashington DC nakona u vurile eka vumbhoni lebyintsongo eka xifihlulo laha a hi hlanganile kun'we a ku makwerhu Branham ndzi vile mulutere vutomi bya mina hinkwabyo kambe a ku siku rin'wana loko ndzi yile eka mpfuxelelo wa fexeni ya xikhale a ku ndzi khisamile ehansi ealtarini naswona a ndzi lava ku va na ntokoto na xikwembu a ku kute loko ndza ha ri lahaya ematsolweni ya mina sweswi loyi i mudiplomati wa le Washington loyi a nga tirha ehansi ka president Coolidge kute loko a languta ehenhla u ri ndzi vonile xivono xa yesu a ku ndza swi kota ku vulavula tindzimi ta nkaye to hambanahambana hi vuenti a ku kambe a ndzi ri kumanga rito rin'we ra ku ri vula eka hinkwato tindzimi letiya ta nkaye a ku swi nga leswi ndzi yimisile voko ra mina kutani a ndzi nyika lerintshwa ro vulavula hi rona a ku ndza ha ku vona ku kwetsimaka xikandza xa yena manana loyi u byela mina a ku makwerhu Branham yesu a nga ri nchumu handle ka munhu ntsena muprofeta ndzi ku a ri xikwembu sesi wa mina a ku i n'wi endla la nga ni vukwembu kambe a nga yena swi nga leswi u te ku rhelela hi gondzo u ya vumbuluxa tshamisa sirha ra Lazaro bibele yi te u ririle hakunene a ri mbilu ya liya ya xikwembu u xanisekile ku kotisa leswi hi xanisekisaka xiswona a ri nyama ku kotisa leswi hina hi nga nyama a rhwele emirini wa yena ku navela loku fanaka na swilo leswi hina hi swi endlaka hambi swi ri tano u hundzukile mhamba leyi hetisekeke a fanele ku swi endla sweswo u swi endlile kambe ndzi te a ku u ririle loko a ri karhi a rhelela esirheni ra Lazaro ndzi ku kambe o manana sweswo swi lulamile a ri munhu loko a ri karhi a rila kambe loko a yimile lahaya etlhelo ka sirha leriya laha loyi a nga miyela mufi a etlerile kona laha miri lowu boleke a wu etlerile kona wu funengetiwile hi lapi loko a ta ku susani ribye u vuyetile xifuremani xa yena kun'we kutani a ku Lazaro huma kutani wanuna la file mune wa masiku a yima hi milenge ya yena xana a ku ri yini ku bola ku tivile mutumbuluxi wa kona moya xiviri wu tiva n'winyi wa wona naswona muhluri luya lonkulu wa matimba u swi khorwisile lahaya leswaku u na matimba ya rifu matilo na tihele na sirha hakunene swi nyanyula timbilu ta hina u vulavula hi ku chaya mapani yo phamela na ku chati nana misava ayi fanele kuva yiri eka jubile mixolomu ku kotisa loko yi nga se tshama yi va kona ku kalakala na ku huwelelaha ka vanhu va yena hikuva leri i siku ra xitsundzuxo laha a nga hlula nala wo hetelela na ku hi ntshuxa hina vakhomiwa ina a ri munhu sweswo hi swona u swi khorwisile hikuva a ri munhu naswona u swi khorwisile hikuva a ri xikwembu vusiku byin'wana loko lwandle lerikulu leri levaka leri nga vitana magidigidi ya vutomi kumbexani van'wani va n'wihina vamanana lahawani mixo lowu vafana va n'wihina va ferile elwandle leri levaka kwalahaya kumbexani va mbombomerile ehansi ka magandlati varhandziwa va n'wihina va etlele ehandle lahaya kumbexana ehansi ka lwandle kambe vusiku byin'wana loko a etlele endzeni ka xikwekwetsu lexitsongo naswona magandlati a ya ri karhi ya ya hala na hala elwandle ku kotisa xipfalo xa bodlhela u pfukile kutani a tlhandleka nenge wa yena ehenhla ka khumbi ra xikwekwetsu u langutile ehenhla ku kongoma etilweni kutani a ku rhula kutani eka magandlati u te hi miyelana kutani lwandle leriya ra matimba ri ololokile ku kondza ku pfumaleka ku khonyana eka rona hakunene a ri yena entiyisi leswaku a khomiwa hi ndlala ku kotisa munhu loko a xika kusuka entshaveni naswona a ri na ndlala a ri na nkarhi a lava swin'wana swo dya ehenhla ka nsinya a ri munhu kambe loko a ta teka xinkwa lexiya swa ntlhanu na tihlampfi tintsongo kutani a phamela ntlhanu wa magidi a ri la tlulaka munhu loko a ta fa eka 19 wa mazana wa malembe lawa ya nga hundza tolweni a ri karhi a lengalenga exihambanweni a ri karhi a kalakalela ntsetselelo xikwembu xanga swana u ndzi tshikele yini u file ku kotisa munhu kambe 19 wa mazana na malembe man'wana lawa ya nga hundza mixo lowu u swi khorwisile leswi a ri swona u nyikile xilemo xo hetelela xa vumesiya bya yena loko a handzurile mabanti ya rifu na tihele kutani a pfuka kusuka esirheni a hlurile ndzi hanya hi masiku na masiku nakona hikuva ndza hanya na n'wina mahanya hi luya muhluri u vulavula hi ku tlurhula tifasikoti na ku ti ndzi wuluta ke vanhu va vula leswaku ha penga hikuva ha huwelela naswona ha tsutsuma naswona ha kalakala na ku huwelela a va se tshama va twa ku rhurhumela ka ku hlula ka tilo leswaku nyimpi yi herile kulukumba wa hina muhluri wa matimba u winile ku hlula kun'wana na kun'wana u yima a ri yexe mixo lowu a nga khumbiwanga loko a ta emisaveni va n'wi nyikile vito ra le hansi ku tlurisa leri a va ta n'wi nyika rona tanihi xifamona va n'wi vitanile Belzebub hosana ya madimona sweswo swi lulamile u yile dorobeni ra le hansi ku tlurisa leri nga kona emisaveni Yeriko naswona wanuna lontsongo ku tlurisa edorobeni a boheka ku langutisa ehansi ku va a ta n'wi vona kambe loko xikwembu 19 wa mazana wa malembe lawa ya nga hundza xi n'wi pfuxile sweswo hi leswi vanhu va nga n'wi endla swona kambe hi xitlhavatlhavani hi xa rirhandzu u hlurile Jabulos un'wana na un'wana nakona xikwembu xi n'wi tlakuserile ehenhla swinene na ku n'wi nyika vito leri nga ehenhla ka vito rin'wana na rin'wana leri nga thyiwa ematilweni na le misaveni vito rin'wana na rin'wana etilweni ri khisamela vito ra Yesu ntsumi yin'wana na yin'wana hosi yin'wana na yin'wana xin'wana na xin'wana xi khisamela vito ra Yesu ririmi rin'wana na rin'wana ri ta n'wi vula yena tsolo rin'wana na rin'wana ri ta n'wi khisamela nakona u tlhandlukerile ehenhla swonghasi ku kondzana yena a boheka ku languta ehenhla ku va a kota ku vona tilo yaloye i muhluri wa matimba yaloye hi loyi a nga swi endla loko a famba emisaveni endzhaku visiku lebyi nga hundza hi vile na swona a ri na swilotlela swa rifu na tihele swi ri karhi tilengalenga etsheveni ra yena amen mi nga chavi hi mina loyi a file nakona ndza hanya sweswi hi masiku na masiku nakona i rihlanganisi ndzi na swilotlela swa rifu na tihele swi lengalenga kona kwala u vulavula hi mayelana na muhluri nakona hikuva ndzi hlurile ntsena ndzi endlile gondzonkulu ra ku va ni famba hi rona Mono o ari wile kusuka etilweni. Gonzo nkulu uri fari wile. Akungari na gonzo nkulu. Kambe, laha akungari na gonzo nkulu. Utili ata endla rinwe. O mina. Tila waranga akuri madimona ya kukanakana. Lowu awulanzela akuri rivengo. Lowu awulanzela akuri vuchiva. Misaba leyi ayiphutseri wile hi mintila ya matimba ya madimona. Kulanzela vuvabyi, mavabyi. Kambe loko ata sungula ku tlhandlukela ehenhla etilweni. Vusiku lebyi nga hundza hi vile na yena a ri karhi a humela ehandle ka tihele na swilotlela swa rifu na tihele etsheveni ra yena emisweni lowu hi le ku n'wi tekeleni ehenhla. Haleluya. Loko a pfuka a ri na a hlurile nakona loko a ya ehenhla u tshovelerile matimba hinkwawo ya madimona lava ya fumaka ehenhla ka vanhu. U tlhandlukerile ehenhlahenhla na ku nyika tinyiko eka vanhu, tinyiko ta moya lowo kwetsima, muhluri wa matimba. U yima a ri yexe mixo lowu, nakona exikarhi ka yena na mupfumeri un'wana na un'wana. Ku na gondzonkulu leri katekeke ra vukwetsimi leri lava lulameke va nga ta famba eka rona. U hava ndlela yo baleka hi yona. Ku na ntila wun'we ntsena lowu nga tsemeriwa ehansi kusuka evukwetsimelweni. U siyile mikondzo ya ngati loko a ri karhi a famba eka maphachisi ya matimba ya madimona, naswona u yi endlerile gondzonkulu ndlela hinkwayo. U tshamile le henhlahenhla mixo lowu tanihi muhluri wa matimba. Vanhu va yena va na jubili makume ya magidi ya vona ku rhendzeleka na misava ve le ku huweleleni ka ku hlula. Ndzi hlalerile ku tihlanganisa ka kereke leyi ya khale yo titimela ya ximfumo. Ndzi nga ha anakanya hi un'wana lava vulaka leswaku ndzi ta ku komba ku cukumetiwa ka yona. Lahawani, xikan'wekan'we loko nyimpi yo rhanga yi herile, hungu a ri ri karhi ri rhelela hi gondzo lahawani ri nghena endzeni ka bazi ra Greyhound. Va te, xana i huwa ya yini liya hinkwayo ke? Xana yi hi mayelana na yini ke? Kutani un'wana wa vona a ku langutisani lahawani hi leri phepha nyimpi ya ha ku hela, nakona munhu un'wana na un'wana a ri karhi a rila na ku huwelela. Kambe wasati un'wana u te, o mina hikokwalaho ka yini yi fanele ku herisa swisweswo ke? A ku loko a yi loya emahlweni nkarhi wo lehanyana, a ku mina na John a hi ta va hi tshamile exitarateni xo olova, a ku a hi ta va hi tshamile lahaya. A ku ri na wanuna la yimile endzhaku eka xipili xa bazi, u kumile wasati luya naswona kantsongo a n'wi cukumetile hi nyangwa. Kutani loko maphorisa ma khomile wanuna luya, a ku xivangelo xa ku va ndzi swi endlile a ku wasati luya a nga na munhu lahaya loyi a khumbeka hi mayelana na yena, kambe ndzi na vafana vambirhi kwalahaya a ku a ndzi nga ta khoma mitlhaveko ya mina. O makwerhu, ndzi na tatana kwalahaya, ndzi na varhandziwa kwalahaya, i nchumu wun'wana eka mina loko Yesu a hlurile. Ndzi na nsati, ndzi na xihlangi, ndzi na varhandziwa. Luya nkulu muhluri wa matimba, u nga ndzi vitana muvumbuluki wo kwetsima kumbe xifamona xa vukhongeri swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka, kambe loko ndzi ehleketa hi nyimpi liya yikulu swi tshamisekile, xavo wu hakeriwile, ku hlula ku winiwile. Yesu u pfukile ekufeni, xilemo xo hetelela xa vumesiya bya yena leswaku xi herile, wa hanya mixo lowu na swilotlela swa rifu na tihele. Ndzi na varhandziwa lava nga tsemekanya ndzelekano, ndzi le gondzweni leri lerikulu ra khale, ndzi ya eku va voneni. U nga ehleketi leswaku ndza penga. O kambe ndzi tsakile swinene ku va swi tshamisekisiwile hinkwaswo entirho lowu hetisiweke. Eku hanyeni u ndzi rhandzile, ekufeni u ndzi ponisile, eku lahliweni u rhwale swidyoho swa mina ekule swinene, eku pfukeni u ndzi lulamisile mahala hi masiku, siku rin'wana u le ku vuyeni. O siku ro kwetsima, khuvulo lowu katekisiweke wa khale wa moya lowo kwetsima wa ku hiletela egondzweni leri ra khale ro hlamarisa. O hi laha ri kwetsimaka ha kona, swana ndzi nga khomisiwa ku yini hi tingana hikwalaho ka rona ke? Ndzi yima na mukwetsimi Paulo mixo lowu ndzi ri karhi ndzi vula leswi, a ndzi khomiwi hi tingana hikwalaho ka evhangeli ya Yesu Kreste. hikuva hi yona matimba ya Xikwembu ekuponisiweni. Hi yona matimba ehenhla ka vuvabyi. Hi yona matimba ehenhla ka rifu. Hi yona matimba ehenhla ka sirha. Loko luya wa rilondzo muapostoli wa khale a fika emakumu ka gondzo ra yena, naswona va cerile sirha ra yena ehandle lahaya, na loko rifu ri n'wi langutile exikandzeni u hlekile kwale mombyeni wa rona, a ku rifu, xana ndzombo wa wena wu le kwihi? Sirha, xana ku hlula ka wena ku le kwihi? Kutani u huwelerile ku dzuneka eka Xikwembu, kambe a ku khesiwe Xikwembu lexi nga hi nyika ku hlula hi hosi ya hina Yesu Kreste. Muhluri wa matimba ku tlurisa la nga tshama a hanya, muhluri wa matimba ku tlurisa la nga tshama a fa, hikuva a ri un'we ntsena loyi a ta hlula a fa na ku hlula rifo hi roxe, kutani a pfuka nakambe hi ku hlula. U swi khorisile leswi a ri swona, a ku ri xilemo xo hetelela xa vumesiya bya yena. Kutani sesi hi nkarhinyana loko ku nga vana un'wana eka muako lowu mixo lowu la nga xirho xa kereke lexi ku pfumelaka, naswona a nga wu tivi ntsako wa ku va nyimpi yi herile. Vanhu va huwelela, vanhu va tsaka, vanhu va rila u ri xana i mhaka muni hi vona ke? Va swi tiva leswaku i ntirho lowu nga hetisiwa, hinkwaswo swi herile. Hakunene hi le ku va ri eku chayeni ka tibende, hi le ku pfurheteleni ka timhalamhala, naswona evhangeli yi le ku yeni ehandle. Ku kwetsima na matimba ya Xikwembu swa tiveka, naswona i ntirho lowu hetisiweke. Ntwanano wa ximfumo wu sayiniwile, ku kwetsima a kuye eka Xikwembu. Kreste u wu sayinile hi ngati ya yena n'winyi. Nyimpi yi herile, ku hlula ku winiwile. A ndzi kalanga ndzi yi wina, yena u yi winile. Ntsena ndzi tsakile hi mayelana na swona. Mina loko van'wani va vafana lavaya va ri karhi va vuya kusuka entsungeni wa malwandle va ndzi byela leswaku loko xikepe xi fika eNew York, ntsena loko xi fika enhlalukweni va langutile lahaya kutani va vona Statue of Liberty, i nchumu wo sungula lowu u wu vonaka wu tlakukele ehenhla. Va tlakusile van'wani va vatokoti va khale lava lamaleke ehenhla ka khumbi ra xikepe leswaku va ta kota ku xi vona. Kutani loko va sungula ku vona Statue of Liberty lexiya, va sungula ku rila. Va ririli a va nga ta tikhoma. Vavanuna va kahle lavakulu va yimile, vavanuna lavakulu va mavoko yo khwaxa va ri karhi va rhurhumela na ku tsekatseka, a va nga ta yi khoma mitlhaveko ya vona. Hikokwalaho ka yini a ku ri mfungho wa ntshunxeko ntsena endzhaku ka Statue of Liberty lexiya? A ku tshamile a ku ri na papa, mhani, varhandziwa, murhandziwa, nsati, n'wana, hinkwavo emisaveni leyi lava a va vula leswo rhandzeka eka vona a va tshamile endzhaku ka xona. Nakona ntsena loko va nga se nghena va swi lemukile leswaku a ku ri tiko ra lava ntshunxekeke na kaya ra tinhenha. Hakunene a swi ta ninginisa mitlhaveko ya wena mujeko luwa wa khale lowu a wu haha ehleketa hi swona, mutokoti wa khale loyi a nga na swivati swa nyimpi loko a ta enhlalukweni. Hakunene a ku ri nkarhi wo saseka, kambe makwerhu wun'wana wa mixo leyi, loko xikepe xa khale xa Siyoni xi ta pfuma, kutani ndzi vona mfungho luwa wu yimile lahaya, xihambano xa khwaxa xa khale. Loko mimoya yi ri karhi yi hunga mijeko ya xona ya mpun'wa ya khale, loko xi ri karhi xi famba ku hundza eka hunguva ya rifu, i ku hlula ka njhani loko ku nga kona? Hikokwalaho ka yini a swi hlamarisi hikuva hi nga khomi mitlhaveko ya hina yi tshamiseka? Swin'wana swi humelerile, hi hundzukile vaakatikokulori, nchumu wu hetisekile. Loko va ta anamisa biloho lerikulu exikarhi ka Australia n'walungu na Dzonga kusuka eSydney ku ya eSydney Dzonga, hi laha munhu un'wana na un'wana a nga teka. Hikokwalaho ka yini va yile etikweni hinkwaro ku ringeta ku kuma munhu la nga ta swi endla ntirho luwa a wu ri wukulu swinene, hikuva va vurile leswaku a ku ri hava loyi a ta wu endla. Eku heteleleni wanuna la humaka Englandi u te ndzi ta wu endla ntirho. Kutani loko a fika kwalahaya ku ya endla ntirho luwa u kamberile bawuti rin'wana na rin'wana leri a ri nghena ebilohweni, nduma ya yena a yi ri ekhombyeni, u kamberile nzope na hinkwaswo leswi asha ehansi u rhendzelekile naswona lavo antswa ku tlurisa lava a ta va kuma u kumile vamakhaniki vo antswa ku tlurisa vakhemisi vo antswa ku tlurisa leswi a swi antswaka ku tlurisa swa hinkwaswo leswi a ta swi kuma ku rhendzeleka na yena kutani eku heteleleni loko biloho ri hetisekisiwile kutani ku ta siku leri a ri fanele ku kamberiwa vasandzi va yimile etlhelo rin'we kutani va ku a ri nge khomeleli ri ta tsekatsekela ehansi ku na sava ngopfu le hansi kambe u cerile ndlela yo ya ehansi a ri na vutitshembi a swi tiva leswaku xilo xin'wana na xin'wana a xi kamberiwile nakona u te ndzi ta endla rendzo ro rhanga ro tsemekanya mina n'winyi ku te loko a ri karhi a famba ku tsemekanya biloho emahlweni ka meyara endzhaku ku kotisa sweswo na switimele leswikulu kwalomo ka ntsevu etlhelo na le tlhelo swi ri karhi swi ta hi ku tsemekanya swi ri karhi swi tsekatsekisa biloho leriya wanuna lonkulu la nga ri endla u fambile emahlweni ka nongonoko lowu ku kotisa leswi loko riwa ndzi na rona kambe a ri na vutitshembi yeleyo i ndlela leyi hosi ya hina leyi katekeke yi nga swi endlisa xiswona loko yi endla kereke ya yona yi kambela bawuti rin'wana na rin'wana xin'wana na xin'wana lexi a xi nghena eka yona hikuva yi fanele ku va yi hlantswiwile hi ngati naswona un'wana wa vasandzi u yimerile etlhelo a ku ntlawa walowo wa vavumbuluki vo kwetsima a va nge swi koti kambe rin'wana ra masiku lawa ya wu kwetsima loyi lonkulu muhluri wa matimba u famba emahlweni ka hina namuntlha a hlurile yi tshiki yi rhurhumela yi endla leswi yi swi lavaka u ta a ku nga vi na un'we a nga ta rheta eka yona a ku na lehelo hikuva u endlile ndlela na ku yi hetisekisa hakunene namuntlha hi ehleketa hi swipimelo swa vanhu hi veka miehleketo ya hina eka swilo swa misava kambe u nge ndzi ku byela swin'wana makwerhu u nga pfuki u ndzi pfumelela ndzi khomiwa hi tingana hi evhangeli o makwerhu tsananzi wa fexeni ya khale lawa tswariweke ra vumbirhi la nga tswariwa hi moya lowo kwetsima hi moya wa xikwembu ndzi tswariwe hi ndlela yeleyo sweswo swi hinkwaswo leswi ndzi nga swona na hinkwaswo leswi ndzi lavaka ku va swona nkarhi wun'wana ku nga ri kale ngopfu a ku ri na nhwanyana la nga ya exikolweni xa kholeji naswona a ri loyi a rhandzekaka nhwanyana lontsongo kutani loko a vuyela ekaya a vuyisa yin'wana ya mavonelo ya yena ya xikolo xa kholeji na yena kumbexana mixo lowu van'wani va n'wina a mi ri na mavonelo ya n'wina ya le handle na n'wina kumbexana mi longile ku ya ekerekeni mavonelo ya n'wina yo tala kunene ya cukumeteni i nchumu wo antswa ku tlurisa lowu ndzi tivaka ku wu endla kutani nhwanyana loyi loko xitimela xi yimile le handle u tile na nhwanyana lontsongo un'wana wa muxakanyana luwa wa madlakuta ma swi tiva ku kotisa muxaka wa Elvis Presley kutani loko a ha yimile kwalahaya ma swi tiva exitimeleni mana wa yena a ri ehandle mukhegula a yimile kwalahaya a ri na swivati hinkwako exikandzeni xa yena lamantsongo makatla yo vayama a ambarile xirhokwani xa lapi ro khwaxa na nxolo lowuntsongo emakatleni ya yena kutani xidlakutani lexi a xi ri na yena nhwanyana loyi un'wana u langutile ehansi kutani a ku kunene xana i mani luya wo pfumala xisiwana xa khale lexi langutekaka xi bihile ke kunene ma swi tiva xi xumbazile nhwanyana swinene a ku a ndzi swi tivi hikuva ntsena a nyuma swinene nakona a ri na mavonelo yo tala ya swa misava enhlokweni ya yena nakona a ku ri mana wa yena loko a chikile exitimeleni manana lontsongo wa mukhegula u tsutsumerile kona ku ya n'wi vukarha hi mavoko ya yena a ku o murhandziwa xikwembu xi katekisa ximbilwani xa wena nakona u hundzulukile a sungula ku fambela ekule tanihiloko a nga n'wi tivi a xumbazekile hikuva mana wa yena a bihile xonghasi nakona swi humelerile leswaku mupfuneti wa xitimela xexo a xi tiva xitori u yile ku rhendzeleka lahaya kutani a tlhandleka mavoko ya yena ekatleni ra nhwanyana luya a hundzuluxa emahlweni ka vayingiseri a ku wa nyumisa a ku ndzi wu vonile nkarhi luwa mana wa wena a ri khume hi ku saseka ku tlula leswi u nga xiswona a ku aritano andzi tshama emugangeni kutani aku a wu ri xihlangi lexitsongo naswona a wu ri exitezini emibedweni wa wena wa vana nakona mana wa wena a ri karhi a neka swiambalo ejarateni ra le ndzhaku kutani aku xikan'wekan'we xitiko xi khomile ndzilo kutani yindlu hinkwayo yi pfurha ku te loko mana wa wena lontsongo a tsutsumela kona na ku va a swi tiva leswaku a wu ri exitezini le henhla a ku va kalakarile na ku ringeta ku n'wi vutla kambe u tirhele leswi a ri na swona swi suka kutani a tsutsuma eka malangavi lawa ya ehenhla ku ya exitezini kutani a koka swiambalo swa yena kusuka emirini wa yena kutani a ku phutsela eka swona hi loko a ta endzhaku ku hundza eka malangavi a ku tlakurile nakona u titivarile ejarateni nakona wena a wu ri emavokweni ya yena kutani a ku u tekile leswi a swi tava swi n'wi sirhelerile kutani a sirhelela wena kutani a ku xivangelo xa ku va u sasekile namuntlha sweswo hi xona xivangelo xa ku va yena a bihile kutani u vula ku ndzi byela leswaku u nga khomiwa hi tingana hi swivati leswiya swi nga eka mana wa wena ke ndza ehleketa namuntlha loko Yesu a rhwala xihambano a ri yexe kutani misava hinkwayo yi famba yi tshunxekile ke ku na xihambano xa un'wana na un'wana naswona ku na xihambano xa mina loko Yesu a tekeriwe enhlokweni tanihi Belzebabu hi misava leyi a hlekiwile na ku hlekuriwa naswona a nembelela exihambanweni na ku khomisiwa tingana hikwalaho ka mina ndzi swi tsakela ku tlurisa ku rhwala xisolo xa ku kwetsimaka yena eyina nkulukumba swi vitaniwa muvumbuluki wo kwetsima hambi u lava ku swi vitana yini hambi u lava ku vula yini sweswo a swi swi yimisi na switsongo ntsena ndzi tsakile miso lowu leswaku embilwini ya mina kreste la nga pfuka ekufeni wa hanya na ku fuma ndzi un'wani wa malandza ya yena ndzi tshemba leswaku u tano na wena nkarhi wa hina wu fambile sweswi i awara ya nkombo ehenhla ka nhloko laha hi nga vula leswaku hi ta ntshuxa mintirho yo ya emahlweni yi ta sungula hikwalomu ka tiawara timbirhi sweswi hi hafu ku bile awara ya nkaye a hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana eka xikhongelo tatana wa le tulweni laha katakeke 45 wa timinete ti hundzile rito ri yile emahlweni timbilu ta hina ti tsakile jubili yi kona ku nga ri jubili ya siku rin'we ntsena kambe jubili ya hilaha ku nga heriki evikwetsimelweni tintsumi ti le ku yimbeleleni o xikwembu kereke leyi hluleke yi le ku yimbeleleni swingelengele swa ntsako swi le ku rileni mimoya xiviri leyi nga tshama yi avayiseriwa rifu na ku fa na ku ya esirheni javulosi u hluriwile rifu ri hluriwile sirha ri hluriwile vuvabyi byi hluriwile xiyilayila xi hluriwile lunya ri hluriwile rivengo ri hluriwile hambana ku hluriwile ku sihalala ku hluriwile ku va na switayelo swa hina ku hluriwile hinkwaswo swi hluriwile kreste i muhluri lonkulu hi sweswo vonani muhluri wa matimba ku vule muphati hi sweswo n'wi voneni erivaleni leri nga pfuleka hikuva hi yena muhluri wa matimba hi mpfukaka loko a handzurile xifunengeto hi le xikarhi u handzurile xifunengeto lexiya a swi fihla vanhu eka xikwembu kutani sweswi xikwembu xi tshama exikarhi ka vanhu u handzurile xifunengeto lexiya a xi sivela ku horisaka xikwembu u handzurile xifunengeto lexiya a xi sivela nkateko wa xikwembu u handzurile xifunengeto lexiya a xi sivela ntsako wa xikwembu u handzurile xifunengeto lexiya a xi sivela ku rhulaka xikwembu sweswi xifunengeto xi handzuriwile hi le xikarhi hi ngati ya yena n'winyi u fambile tanihi muhluri nyimpi yi herile u swi khorwisile eka hina hi ku pfukaka yena ekufeni nakona sweswi moya lowo kwetsima i mbhoni leyi nga rhumiwa ku ta hi letela o xikwembu lexi nga heriki loko ku nga va ku ri na un'wana lahawani mixo lowu loyi a nga ti hetela nkarhi endzeni na le handle kusuka eka gondzonkulu a wela etlhelo ka ndlela a nga se tshama a famba hi ku lulama exikarhi na tinhenha letikulu tinhenha letikulu leti nga kandziya exikarhi ka gondzonkulu Akhongela mishelo leswaku vata nyiketa hinkwaso swa vona eka wena na ku huma vata tiphina hi ku hlula lokukulu loku nga winiwa hi hosi ya hina leyi nga pfuka hi nyike swona tatana hikuva hi swi kombela hi vito ra Kreste. Loko ha ku rhamisile tinhloko ta hina ndza tivutisa eka xikadyana lexi xa nkarhi leswaku loko mi nga yimisela mavoko ya n'wina eka Kreste kutani mi ku Kreste ndza khensa ndzi nge pfuki ndzi khomisiwile tingana hi wena nakambe ndzi vile na ku nyumanyana. Xikwembu xi ku katekisa manana, xikwembu xi ku katekisa kulukumba, xikwembu xi ku katekisa na wena. Oh mina maboko ya le ku fambeni hinkwako ndzi vile na ku nyumanyana ndzi vile na tingananyana nakona ndza hi vona ndhawu ya mina sweswi a ndzi nga fanelanga ndzi swi endlile swiya ndzi ta yimela ehandle ndzi nyika vumbhoni bya mina ndzi fanele kuva sweswo hi ku kongoma ndzi fanele ku byela un'wana na un'wana ndzi tswariwile ra vumbirhi ndzi fanele ku byela un'wana na un'wana ndzi amukerile moya lowo kwetsima a ndzi na tingana hi evhangeri hikuva hi yona matimba ya xikwembu eka ku ponisiwa ndzi lava ku va mukreste wa xiviri laha titshembaka a ndzi vanga tano kambe hi ku pfuniwa hi xikwembu kusukela hi mixo lowu wa paseka ndzi ta va tano ndzi ta va tano. Un'wanyana a yimise voko ra yena sweswi loko hi nga se khongela xikwembu xi ku katekisa wena wena mina langutisa swiboho ku nga ri ehansi ka 25 kumbe 30 lava nga tshama exikarhi ka ntlawa lowutsongo wa vanhu mixo lowu va endlile xiboho kusukela eka mixo lowukulu wa ku hlula va ya eku hi tintswalo ta xikwembu ku yima ehandle nakona va nga vi na tingana hi evhangeli hikuva hi yona matimba ya xikwembu eka ku ponisiwa. O xikwembu tanihileswi mavoko lawa ya nga ya ehenhla naswona vuyimbeleri byi le ku endleni ka ngulumelo wu vuyela endzhaku ku rhelela hi gondzo tanihileswi hi nga hundza kusuka ekufeni ku ya evuton'wini hikuva wena u te loyi a yingisaka marito ya mina naswona a pfumela eka loyi a nga ndzi rhuma u na vitomi lebyi tshamaka hi masiku. Va hundzile ekufeni ku ya evuton'wini hikuva u hundzukile rifu leswaku va ta hundzuka vutomi hi ku pfuka ka wena ekufeni. U endliwile u va ehansi ka tintsumi u xikala ehansi u ta va munhu u humela ehansi ka miri luwa wukulu wa rito kusuka endzhandzeni lowu nga endliwa nyama naswona wu vile na ngati u tlhela u halata ngati yeleyo leswaku u ta endla ndlela yo baleka hi yona eka hina hinkwerhu. Nakona a swi endlanga sweswo ntsena hi swi hlayile bibeleni kambe u swi khorwisile hi laha ku nga tsandzekiki hi ku pfuxa ekufeni na ku pfuxa vafi loko u ri kwala misaveni ku nga ri sweswo ntsena kambe u nyikile u swi endlile xikhorwiso hi kambirhi tanihi laha u nga swi endla eka Abrahamu. Sweswi ehandle ka sweswo u rhumerile moya lowo kwetsima endzhaku tanihi mbhoni nakona hi na vukona bya wona lebyo kateka na hina na le ndzeni ka hina hi karhi byi hi letela byi hi yisa eka ntiyiso na ku vonakala hinkwako ha ku khensa hikwalaho ka mavoko lawa ya nga ya ehenhla mixo lowu lawa ya nge sweswi ndzi teka Kreste tanihi wa mina. O xikwembu loko va nga se tshama va khuvuriwa endzeni ka mati ku kombisa rifu lerikulu ku lahliwa na ku pfuka ekufeni ka hosi leyi katekeke ingaku va nga vuyela endzhaku exikhongelweni mixo lowu va ri karhi va tisa swiambalo swa vona na ku lunghekela ku ya ehansi exiziveni lexi xa ayisi hi nyike swona tatana hi katekisi hi rivalele swidyoho swa hina hi ta ku nyika ku dzineka eka tinguva leti ta ha taka loko nyimpi yi herile loko musi wu omile hinkwawo na ntsako wu herile hinkwawo wa milomo leyi ya misava laha yi dzunisaka wena hi hinkwaswo leswi hi nga na swona hi ta va na marito lamantshwa switumbuluxiwa swintshwa swa ku ku dzunisa hi yona ingaku hi nga nghena hi ntsako hikuva hi swi kombela hi vito ra Kreste. Amen. A hi yimeni hi milenge ya hina sweswi. Mi nga rivali xikhongelo hafu ku bile awara ya nkaye fambani ekaya mi va na ku fihlulaka n'wina mi tlhela mi vuya hi langutele ku va na n'wina sweswi. Kutani vusiku lebyi mi tsundzuka hi fanele ku ya ekule ndzhenga lowu ku ya hlaya na ku khongela.
For I say unto you that Christ is alive.
Hikuva ndza mi byela leswaku Christ wa hanya anga fanga. Nakona ndza pfumela hi mbili ya mina hinkwayo u ta va kona kwala emakwini lowu vusiku lebyi u ta kombisa leswaku wa hanya u ta endla swilo leswi fanaka leswi a nga swi endla eka Paseka liya yo rhanga na le rendzweni ra vutomi bya yena. Loko sweswo swi nga ri tano kutani ndzi vile miprofeta wa mavunwa. Ndzi tsakile swinene ku va ndzi swi tiva eka awara leyo zihala leyi hi hanyaka eka yona sweswi. Loko ntshembo hinkwawo swi tikombaka wu fambile, Kreste ribye lero tiya leri hi nga yimaka eka rona, misava leyin'wana hinkwayo i sava leri mbombomelaka. Hi swona ra hina leritsongo risimu ra ku ntshuxa ra ku tekani vito ra Yesu mi famba na rona un'wana na un'wana swin'we sweswi. Tekani vito ra Yesu mi famba na rona, n'wana wa mahlomulo na khombo. Ri ta mi nyika ntsako na hundzuluka hi ku rhendzeleka kutani u tshavula mavoko u ku dzunisa hosi eka un'wana la nga kusuhi na wena. Dzunisani hosi. Tsembo wa misava na ntsako we le tilweni. Vito ro hlawuleka. O helaha ri tsokombelaka hakona. Ntsembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Sweswi un'wana na un'wana a languti haleno ntsena a hi dzuniseni. Ntsena a hi tlakuseleni mavoko ya hina ehenhla kutani hi ku ndza ku khensa hosi ku va u ponisile maxiviri wa mina hi swona un'wana na un'wana. Ndza ku khensa hosi kuva u ponisile moya xiviri wa mina. Ndza ku khensa hosi kuva u ndzi endlile la hetisekeke. Ndza ku khensa hosi kuva u ndzi nyikile ku ponisaka wena lokukulu ko tala swonghasi na kuva mahala. I nchumu wo kata kanjhani? Xana ma yi rhandza ke? Mi nge hi amen. Hosi hinkwaswo swi hetisekile sweswi vana, hinkwaswo swi herile. A ka ha ri na nyimpi yin'wana, a ka ha ri na ku lwa kun'wana, a ku na nchumu lowu mi faneleke ku wu endla. Wu endliwile khale. Ntsena ha tlangela. Mina hi helerile eka yona. Ku tiseketela, ku hlayiseka na ku sirheleriwa eka swirilo hinkwaswo. Ku tiseketela, ku tiseketela, ku tiseketela evokweni leri nga heriki. Swi tsokombela njhani ku famba hi ndlela leyi ya vuendzi, ku tiseketela evokweni leri nga heriki. Ku vangamaka ndlela ku kula siku na siku, ku tiseketela evokweni leri nga heriki. Ku tiseketela, ku tiseketela, ku hlayiseka na ku sirheleriwa eka swirilo hinkwaswo. Ku tiseketela, ku tiseketela, ku tiseketela evokweni leri nga heriki. Wena loyi u nga swi kotaka na ku va u ri na xidukwana swi humesele ehandle. Ku tiseketela, ku hlayiseka na ku sirheleriwa eka swirilo hinkwaswo. Ku tiseketela, ku tiseketela, ku tiseketela evokweni leri nga heriki. Sweswi bibele ya wena, ku tiseketela, ku tiseketela, ku hlayiseka na ku sirheleriwa eka swirilo hinkwaswo. Kutiseketela. Kutiseketela. Kutiseketela evokweni leringa heriki. Sana iyini kuhlayiseka nakusirheleleka hinkwako nkwako hinkwaso swihetisiwile nyimpi yi herile xilemo xo hetelela xi lemuriwile yena u tlhandlukile haleluya ku tiseketela ku tiseketela ku hlayiseka na ku sirheleriwa eka swirilo hinkwaswo ku tiseketela ku tiseketela ku tiseketela evokweni leri nga heriki sweswi a hi korhamiseleni tinhloko ta hina ku kongomana na ntshuri laha xikwembu xi hi tekeke kona laha siku rin'wana hi nga ta tlhandlukela ehandle eka ntshuri wa misava hikuva hosi ya hina yi humesiwile entshurini yi nghena entshurini ku hi nyika moya wa yona lowu nga riki na ku fa yi tlhandlukile kusuka entshurini naswona hinkwavo lava nga eka yona va ta tlhandluka na yona siku rin'wana ku ya eswivandleni leswi katekeke tanihilaha hi korhamiseke tinhloko ta hina ndzi vona makwerhu Smith exikarhi ka hina mixo lowu mufundhisi wa Church of God u ndzi foyinerile vusiku lebyi nga hundza makwerhu Smith xana u nga humela ehandle ndza tivutisa sweswi loko makwerhu Smith a nga hi tshuxa hi rito ra xikhongelo tanihilaha mi hatliselaka emakaya ya n'wina na ku ya va na xifihlulo mi vuyela endzhaku eka ntirho wa xikolo xa sonto na ntirho wa ku khuvula wu sungula xikan'wekan'we hi hafu ku bile awara ya nkaye.
Shall we bow our heads while Brother Smith dismisses in prayer?
Ayi korhamiseni tinhloko ta hina loko makwerhu Smith a hi ntshuxa hi xikhongelo.